نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, insonni yaratib, uning oddiy hayotdagi ehtiyojotlarini, ta'limini berib, asosiy uning muhim ta'limi bo'lgan dunyo va oxiratdagi saodatini o'z holiga tashlab qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo insonlarga doim payg'ambarlar jo'natdi. Bu payg'ambarlar shu insonlarning ichida o'sib, ulg'aygan, o'zlari bilib tanigan kishilardan iborat edi. Avvalgi payg'ambar Nuh alayhissalom bo'lsalar, oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga o'zining muqaddas kitoblarini tushirdi. Bu kitoblarning ba'zilari mana bizlarga ma'lum: Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on. Ba'zilari sahifalarni tashkil qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qilib, o'tgan kitoblarning muqaddas kitoblarni hammasini mansux qildi. Mansux ya'ni hukmini bekor qildi. Qur'on o'tgan kitoblarni tasdiqladi va hukmlarini bekor qildi. Buning ma'nosi shuki, Alloh tarafidan kelganligini tasdiqladi. Bashariyat go'yoki insonning rivojlanishligiga o'xshagan go'daklik bosqichlarini bosib o'tgandan keyin kamolot yoshiga kelganda, uning uchun komil din Qur'on yo'li nozil bo'ldi va Qur'on qiyomatgacha abadiy saqlanib qolishligiga Alloh subhanahu va taolo kafil bo'ldi. Demak, hech qaysi bir millat o'zining islom ummati faxrlanadigan Qur'onidek muqaddas kitobi yo'qdir. Hamma ummatlarning kitoblariga o'zgartirishlar kirgizildi. Bu havo, nafs o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab o'zgartirishlar kirgizib yubordi. Ahli kitoblar, ya'ni Yahud, Nasorolar. Shuning uchun biz o'tgan muqaddas kitoblar haqida e'tiqodimiz shuki, albatta Alloh subhanahu va taolo ummatlarga muqaddas kitoblarni tushirdi. Bularni biz Alloh tushirganligiga iymon keltiramiz. Ammo ahli kitoblar o'zlari olib kelgan so'zlarini yolg'on ham demaymiz, rost ham demaymiz. Chunki ular o'zgartirmagan joy bo'lsa, biz buni yolg'on deb qo'ysak, Allohning so'zini yolg'on degan bo'lib qolamiz. Agar ular o'zgartirgan joyini biz tasdiqlab qo'ysak, odamlar tarafidan buzilgan joyni tasdiqlab qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun Rabbimiz bizga ta'lim bergandek, Alloh tarafidan tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltirdik deb, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanmalarini o'zimizga tatbiq qilamizki, ahli kitoblar sizlarga gapirganda tasdiq ham qilmanglar va yolg'on ham demanglar dedilar. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kafolati bilan qiyomatgacha biror bir harfiga putur yetmagan holatda saqlanib qoladi. Shu vaqtgacha saqlanib keldi va qiyomatgacha Allohning kafolati haq. Allohning bu kafolati hamma mu'min qalbida iymoni bor bo'lgan kishilar tasdiqlaydi. Biror harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qoladi. Qur'onning dushmanicha bo'lgan dushman hech qaysi narsaning yo kitobning yo kishining dushmani Qur'onni dushmani bo'lgancha ko'p emas, birodarlar. Shunday bo'lishligiga qaramasdan Qur'on davrlarda yoqib yo'qotildi. Butun Qur'onni yo'qotishlikka harakat qilgan dushmanlar tarixda juda ko'p bo'lib o'tdi. Lekin Qur'onning biror harfiga putur yetmagan holatda saqlanib qoldi. Chunki bu Allohning va'dasi edi mana. Shuning uchun biz Qur'onni tushunishlikka, tadabbur qilishlikka va amal qilishlikka ma'murmiz birodarlar. Qur'on bizning faxrimiz bo'lib qolmoqligi kerak. Bu faxr til bilan aytilinibgina qolmasligi kerak. Qur'onning haqiqiy tilovat qilinishligi kerak va shuning tushunib o'qimoqligimiz kerak, tadabbur qilishligimiz kerak. Tushunishlik bilan tadabburning vallohu alam farqi shuki, tushunishlik uni tushunib borishlik bo'lsa, tadabbur mutaassir bo'lgan oyatlarda to'xtalib, uning takror-takror o'ylashlikdir. Va bunga amal qilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida surai Sofda kitobun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Buni biz sizga tushirgan kitob, buni oyatlarni odamlar tadabbur qilib, tafakkur qilishliklari uchun tushirdik deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ko'proq tafakkur qilishlik aql egalarining tafakkuri uchun. Chunki Qur'onning oyatlarini aql egalari, aqllik toifalar ko'p tadabbur qilishadi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan ilmi azali bo'lgan zot tarafidan nozil bo'lishligiga qaramasdan insonning tushunishligiga qulay bo'ldi. Astaizu billah va laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Qur'onni biz tafakkur qilishlik uchun qulay qildik, uni tafakkur qiluvchi bormi deb Alloh subhanahu va taolo takror yod qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni arab tilida nozil qildi. Shuning uchun Qur'onni tushunishlik arab tilini bilishlikka bog'liqdir. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shuning uchun arab tilini bilishlikka biz ma'mur bo'lishligimiz Qur'onni o'rganishligimiz uchun. Qur'oni Karimning tafsirlari bu bandalar tarafidan Alloh subhanahu va taolo o'zining holiga qarab holicha bildirgan narsani ifodalashlikning bir qismidir. Ya'ni bir misol qilib olganimizda bir kishining Qur'onni maqsadini ifodalashlikka urinishligi Qur'onning o'zidan olmasdan balki Qur'onni ifodalangan tafsirlarga murojaat qilib o'rganishlikning misoli, agar misol joiz bo'lsa, oddiy bir kishi chumoli ro'barusida tursa, shu chumolini qanchalik chumoliga qarab tushunishligi uning ilmiga bog'liq. Chumoli haqida ilmga, ma'lumotlarga ega bo'lgan kishi juda ko'p narsani biladi. Uning chumolida joylangan ajoyibotlarning Allohning o'ziga ma'lum darajada ko'p ma'lumot borligini, chumoli ilmining bir a'zosini kashf qilgan sari bilgan narsasidan bilmagan narsasi ko'payib borayotganligini tushunadi. Uning chumolida o'zligini bilmasdan chumoli deb yozgan narsa bilan chumolining o'zini farqi qancha bo'lsa, Qur'oni Karimni ifodalashlikka urinayotgan kishining ifodasi bilan Qur'on o'rtasidagi farq shunchadir birodarlar. Yana bir aniqroq qilib aytganimizda, Alloh bilan bandaning o'rtasidagi farq qancha bo'lsa, Allohning kalomi bilan bandasi ifodalangan tafsir o'rtasida shuncha farq bor birodarlar. Biz Qur'onni o'qib o'rganayotganimizda Allohning kalomi ekanligini yodimizdan hech chiqarmasdan o'rganmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo insonning o'ziga mana bu ilmni qisman berdi. Shuning uchun Qur'onda hamma ilm joylashgan degan so'zning ma'nosi ham shu. Kimki Qur'onda hamma ilm joylashgan degan so'zni anglamasligini siri ham Qur'onning Allohning kalomi degan narsaning tasavvur qila olmaganligini natijasidir. biz bugungi darsimizni Qur'on tafsiriga taalluqli bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni bildirishlikka bag'ishlaymiz. Chunki hozirgi vaqtda moddiy falsafaning ta'siri ostida Qur'oni Karimning Allohning kalomi ekanligini tasavvur qiluvchi kishilar ko'pchiligini tashkil qilmaydi, birodarlar. To'g'ri, Allohning kalomi deb bilishadi. Va shuning natijasida Qur'onni o'rganishda yuzaki suratda o'rganib qolayotganligi uchun va Qur'onning qanday tafsir qilishlikka yaqinlashishlik kerakligi haqida ba'zi bir ma'lumotlarni bildirib o'tmoqchiman. Birinchi, Qur'onning tafsiri Qur'on bilan bo'lishligi eng oliy tafsirdir. Qur'oni Karim suralarda ko'p oyatlar bir-biriga tafsir bo'lib tushadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tadabbur qilishlikka buyurgan o'rinda afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi g'ayrillahi lavajadu fihi ixtilofan katira. Qur'onni tadabbur qilishmaydimi? Agar Allohning huzuridan boshqa o'rindan bo'lganda, ular Qur'onda ko'p qarama-qarshiliklarni topgan bo'lishardi. Qur'onda hamma oyatlar bir-biriga bog'langan. Va ba'zi suralardagi kalimalar ikkinchi bir suralarga tafsir bo'lib tushadi. Balki so'zning davomida o'zi tafsir bo'lib keladi. Astaydu billah was-samai wat-tariq va ma adraka mat-tariq an-najmu s-saqit. Mana bu surada Alloh subhanahu va taolo osmonga va kechasida sodir bo'lib asli at-tariq ma'nosi lug'aviy ma'nosi kechqurunda eshikni qoqib kelgan kishiga yoki biror bir hodisaga kechqurunda sodir bo'lgan lug'aviy ma'nolar faqat kechqurunda bo'lgan voqea yoki bir eshikni qoqib kelgan notanish bir kishiga iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va ma adroka mat-tariq tariq nima ekanligini bilasizmi? An-najmu saqib deb tafsir qilinyapti. Ya'ni uzilib tushgan yulduzni murod ekanligini tafsir qilyapti. Demak, mana bu kalimadan biz boshqa narsaning tafsirini qilishlikka haqqimiz yo'q, birodarlar. Qur'oni Karim bizga tariqdan murod an-najmu saqib degan narsani bizga tushuntiryapti. Mana bu Qur'onning lafzini Qur'on bilan tafsir qilishlik jumlasiga kiradi. Misol qilib olganimizda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikrlardan so'ranglar agar bilmasanglar. Degan so'zni bir kishi ba'zi bir johil kishilar ahli zikrlar, ya'ni johilona o'zini o'rnidan turib sakrab yurgan zikr ahlidan so'ranglar deyapti deb ma'noda tushunib qolishligi mumkin. Qur'onning ra'yi bilan tafsir qilishlikdan ko'ra katta xato yo'q. Zikr nima? Biz Qur'onni birinchi Qur'on bilan tafsir qilamiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo zikrdan murod ko'p o'rinda Qur'on ekanligiga ishora qildi. Balki ochiq aytdi. Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas. Biz sizga zikrni tushirdik, ya'ni Qur'onni tushirdik. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Zikrni biz o'zimiz tushirganmiz va uning o'zimiz himoya qilamiz dedi. Mana bu zikr kalimasi va laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Demak, zikrdan murod Qur'oni Karim bo'lar ekan, fas'alu ahla zikri, ya'ni ahlul Qur'on, Qur'onni bilgan kishilardan so'ranglar biror bir hukmni bilmasanglar degan ma'no bermoqligi kerak. Yana zikr kalimasi Qur'oni Karimda Rasul sallallohu alayhi va sallam ham murod bo'lganlar. Surai vallohu alam Taloqda zikrar rasula yatlu alaykum. Zikrar rasula, rasul kalimasi zikrdan badal bo'lyapti. Demak, zikrdan murod Rasul sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni fas'alu ahla zikri. Rasul Rasulullah aleyhi ve sellem vefat kılgellerden ki o kişinin sünnetleri kaladı. Fes'elu ahle sünne. Demek sünnet ahliden soruylar eğer bilmeseyler. Demek biz memurmuz ki Kur'an'ını bilgen ve sünnetini bilgen kişilerden bilmegen vaktimizde şilerge müradaat kılıp soruşlikke memurmuz. Mana bu narsa Kur'an'ını Kur'an bilen tafsir kılıçlik bizge Kur'an'ın anık manalarını bilişlikke yardan beradi. Estaizu billah. Ala inna evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ın evliyalarına korku yok, ular gamginmez degen ayetten köp kişiler evliyaullah kim? Biz Kur'an'ını bilişlikke memurumuz. Birinci tekrar eytemen Kur'an'ını Kur'an bilen tefsir kılamız. Allah'ın evliyaları ki ularga korku bulmagan, ular gamgin buluşmagan kişiler kimler? Bana bu ayet özü tefsir kılıyordu. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman keltirgen kişiler ve takva bilen ötgen kişiler, bunlar Allah'ın evliyalarıdır. Demek, halklar bulsa, evliyaullah degen de, na'udhu billah, gaybni biluvchi kişilerini dava kıladı. Mana bu narsa yonki qabrin ustida katta maqbarasi bo'lgan kishilarni avliyo deydi. Qur'oni Karim uni Allohning avliyolariga qo'rquv yo'q, ular g'amginmas degani alladina amanu va kanu yattaqun. Iymon sifatini o'zlarida mujassamlashtirib va taqvo sifatini mujassamlashtirgan kishilar Allohning avliyolari deb aytilganligini biz mana bu Qur'on bilan Qur'onni Qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak. Ko'rasizki, biror bir maqbarasi katta bo'lgan odam bo'lsa, odamlar yurib ketayotgan sayyoralarni to'xtatib, bu zot kim bo'lganlar deb so'rashadi. Agar bir maqbarasi bo'lmagan odam bo'lsa, u kishi har qanday katta kishiyotgan bo'lsa ham, bu zot kimikinlar demaydi-da, qabrning ustini bosib o'tib ketaveradi. Odamlar buni qayerdan olishdi? Odamlar bu narsani hayotda tenglik deb faqat yozuvda bo'lgan, hayotda mutlaqo tenglik bo'lmagan falsafaning zahari ostida hayotdagi tenglikni ko'rmaganlardan keyin o'lganlar o'rtasida ham tenglikni yo'qotishdi. Hatto qabristonlarda ham tenglik yo'qoldi. Qaysi bir maqbarasi baland bo'lgan odam bo'lsa, shu odam katta bir zot deb e'tibor qilindi. Mana bu narsa biz hammasi o'zimiz hozirgi mavzudan tashqariga chiqmaylik. Allohning avliyolari kimlar? Ularga qo'rquv bo'lmagan, g'amgin bo'lmagan kishilar, iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilar. Buni biz ra'yimizni aytmaymiz, balki boshqalar ra'yi bilan aytyapti. Qur'oni Karim bizga avliyoullohni allazina amanu va kanu yattaqun deb tafsir qilyapti. Ikkinchi Qur'onni tafsir qilishlik sahih hadislar bilan tafsir qilishlikdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Biz sizga Qur'onni tushirdik odamlarga bayon qilib berishligingiz uchun deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni bayon qilib berishlik huquqini Alloh subhanahu va taolo tarafidan oldi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan biz va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha havolardan gapirmaydilar. Havoi nafs xohishlardan gapirmaydilar. Balki u kishi gapirgan so'z Alloh tarafidan vahiy qilingan vahiy deb bilamiz. Undan tashqari Sunan Abu Dovud hadis to'plamida sahih rivoyat asosida kelgan mana bu hadis sharif ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan Qur'onni tafsir qilishligimiz zarur ekanligiga dalolat qiladi. Ala va inni utitul Qur'ana va mislahu ma'ahu. Ogohlantirdilarki, menga Qur'on va Qur'oncha ilm berildi dedilar. Ya'ni bundan murod biz Qur'onning maqsadini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilib berishlik haqlari bor ekanligini tushunamiz. Odamlarga Qur'ondan ma'lum bo'lmagan Qur'oncha ilm berildi. Mana bu narsa bilan alo kalimasi bilan ogohlantirganliklari, ogohlaninglar deganlari Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan mo'jizalardan deb hisob qilsak xato bo'lmagan bo'ladiki, ba'zi bir toifalar borki, Qur'onning o'ziga unaymiz, biz hadislarga unamaymiz degan toifalarni chiqishligiga ishora qilgan bo'lsalar. Ya'ni Qur'oni Karimda mana bu hukm yo'q, mana bu narsa Qur'onda yo'q, biz bu narsani qilmaymiz degan toifalarning borligiga ishora qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'on bilan birga menga Qur'oncha bayon berildi deb marhamat qilyaptilar. Demak, u kishining bizga ko'p bayonlari, shariat rukunlarining ko'pi biz hadislar asosida o'rganganmiz. Misol qilib aytganimizda, zakotning farzligi oyat bilan sabit. Qaysi miqdorda zakot lozim bo'lishligi hadis bilan sabit. Namozning farzligi oyat bilan sabit, farz bo'lgan. Lekin qaysi suratda namoz o'qishligimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amaliy sunnatlari bilan sabit. Qur'oni Karimda bu hukm yo'q deb amal qilmoqchi bo'lgan odamlar o'zi Qur'onni qayerdan eshitishdi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vositalari bilan bizga tilovat qilinib, bizga Qur'on shunday yetib keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini qabul qilmaslik bu juda ko'p katta xatarlarga olib boradi. Hozirgi vaqtda biz ochiq aytamiz. Oyoqni bekituvchi bo'lgan biz o'zimizni istilohimizda aytganimizda massiga mas tortishlik masalasida Qur'onda bayon qilinmagan deb bunga mas tortmayotgan odamlar hadisni inkor qilgan odamlar deb hisoblaymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahih hadislar bilan u kishi bizga pokiza holatda oyoq kiyimini kiyib olingandan keyin bu oyoq kiyimi ham mas tortib tahorat ketgandan keyin mas tortishlikka ruxsat beryaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini qabul qilgan kishi bu masalani o'ziga qabul qiladi. Qur'oni Karimning hadis bilan tafsir qilishlik nihoyatda ko'p misollar keltirishligimiz mumkin. Misol qilib aytganimizda lilladina ahsanul husna va ziyada. Yaxshilik qilgan kishilarga yaxshilik va undan yana qo'shimcha ziyoda bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu ziyoda kalimasini qo'shimchani tafsir qildilar Alloh subhanahu va taoloning vajhiga qarashlik deb. Allohni ko'rishlik dedilar. Aytdilarki fayakshiful hijaba fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazari ila rabbihim thumma tala hadhihi al-aya lilladina ahsanu al-husna va ziyada. Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlik haqida kelgan hadis sharifda Alloh pardani ochadi. Odamlar o'zlariga Rabbilariga qarashlikdan ko'ra suyimliroq narsa berilmaganligini bilishadi. Bundan yaxshiroq narsani bizga berilgani yo'q deyishadi. Dedilar-da shu oyatni o'qib qo'ydilar. Yaxshilik qilganlarga yaxshilik va uning qo'shimchasi ziyodasi bilan dedi. Ziyoda mana bu hadis sharif tafsir qilyaptiki, bizga Rabb subhanahu va taoloniga qarashlik ne'matidir ana. Yawma yukshafu an saqin. Biz hadislar bilan Qur'oni Karimning tafsir qilishlik muhim ekanligini bilmoqligimiz kerak. Buni hech qanday ta'vil qilmasdan qabul qilmoqligimiz kerak. Men mana bu oyatlarga ishora qilib o'taman. Inson agar hadis asosida Qur'oni Karimni tafsir qilishlikni boshqa o'zining boshqa kishilarning tafsiridan muqaddam qilmasa, xususan ta'vil qiluvchi kishilarning tafsiridan muqaddam qilmasa, qanchalik bir xatar yo'lga kirib ketishligiga ishora qilmoqchiman. Yawma yukshafu an saqin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda surai Qalamda soq, asli soq deb biz o'zbek tilida birodarlar boldir degani. Insonning tizzasidan to oshig'igacha bo'lgan qismni soq deydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda soqni kashf qilib ochilgan kunda deb oyatda bayon qilyapti. Imom Buxoriy Qur'oni Karimni tafsir qilish bobida alohida bob ajratdilarda, mana bu unda bu quyidagi hadisni keltirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki deb: "Yakshifu Rabbuna an saqihi, fayasjudu lahu kullu mu'minin va mu'mina." ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki Rabbimiz soqini ochadi va har bir mu'min kishi mu'mina ayol sajda qiladi dunyoda riyo va sum'a bilan ya'ni riyokorlik bilan xo'ja ko'rsinlik bilan Bu sajda qilib yurgan odamlar sajda qilmoqchi bo'ladi, lekin ular beli bir butun bo'lib turadi, egila olmay qoladi. Hayotda haqiqiy sajda qilmaganligi uchun mana bu joyda sajda qilishlikka qodir bo'lmaydi. Dedilarda mana bu oyatning tafsirida. Hadis sharif bizga sarih suratda soq kalimasini Rabb subhanahu va taologa izofa qilyapti. Bizi ahli sunna va jamoa e'tiqodotida Allah subhanahu va taolo o'zining kalomida vajhu robbika robbizi vajhi vajh o'zbek tilida yuz degani. Yadullohi fawqa aydihim Allohning yadi yad o'zbek tilida qo'l degani. Sa yawma yukshafu an saqin saq kalimasini Alloh subhanahu va taologa isbot qilinyapti. Xullas mana bu kalimalar sam'un eshitish a'zosi basar ko'rish a'zolarini Alloh subhanahu va taologa isbot qilinyapti. Ahli sunna va jamoa bu Alloh isbot qilgan narsalarni, Alloh o'zini zotini sifatlagan sifatlarni hammasini tasdiq qiladi. Lekin hech bir narsaga o'xshatmaydi. Va uning qanday eshitishlik kayfiyatini bu biror bir kayfiyatga bog'lamagan holatda iymon keltiradi. Bu qanday bir narsaga shakliga o'xshamagan holatda biror bir kayfiyatni bayon qilmagan holatda va shu narsalarni ta'vil qilmagan holatda isbot qiladi. Biz mana bu narsani agar hadis bilan Qur'oni Karimni tafsir qilib odatlanmasak, tafsir qilishlikda g'alat yo'lga o'tib ketamiz. Qaysi bir narsani mana bu Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zini sifatlagan bo'lsa, bu sifatlarni biz isbotlamoqligimiz kerak. Bu iymonning shartlaridan birodarlar. Isbotlaymiz. Takror aytaman, hech qanday bir kayfiyatsiz, mana bu kayfiyatda deb, biz ko'rgan qo'llarda qamas, biz ko'rgan eshitish a'zolariga o'xshagan emas, biz ko'rgan ko'rish a'zolariga o'xshagan emas, biz ko'rgan soq emas, biz ko'rgan qo'l emas, balki Allohning zotiga loyiq bo'lgan a'zolardir. Mana bu narsani ta'vil qilmasdan va hamda bir narsaga o'xshatmasdan biror kayfiyat bilan bog'lamagan holatda isbotlashlik ahli sunnat va jamoatning e'tiqodidir. Aqliy yo'llarga kirib ketgan toifalar tarixda ham odashdi. Bularning asoschilari Mu'tazilalar. Mu'tazilalar faqat g'aybiy masalalarni Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini buni aqllari bilan o'zlari isbotlay olmasdan bu inkor qilishlikka turdi. Men bu yerda bir misol qilib aytaman. Avvalgi darslarimizda ko'p misol qilganimizga o'xshagan, ular oxiratdagi ko'p g'aybiy masalalarni inkor qilishdi. O'zlarining noqis aqllariga to'g'rilanmaganligidan. Misol qilib olganimizda mezon. Mezonni Mu'tazilalar inkor qilishdi. Nima uchun? Mezon arab tilida vazana yazinudan ismi olat bo'lib, o'lchov asbobi edi. Ular o'zlarining o'lchov asboblarini ko'rishdiki, ikkita pallasi bor. Pallaning bir tarafida tosh, ikkinchi tarafida biror bir moddiy narsani qo'yib o'lchanadigan asbob bo'lgandan keyin oxiratdagi amallar bu moddiy narsamidi bu? U narsani tortib, o'lchanib deyishdi-da, mana bu narsani inkor qilishdi. Chunki noqis aqllarga to'g'ri kelmadi. Aqlga to'g'ri kelmayapti deyishdi. Ular eng beaql odamlar bo'lishdi shun bilan. Chunki o'zlarining aqliga to'g'ri kelmagan narsani aqlga, hamma aqlga to'g'ri kelmaydi deyishdi. Davrlar o'tishi bilan o'lchov asboblarining turli uslublari kelib chiqdi. Havo bosimini o'lchash asbobi, qon bosimini o'lchash asbobi, havo namligini o'lchash asbobi, buning pallasi bo'lmasa ham o'lchanadigan bo'ldi. Ana bu aqlga to'g'ri keldi. Shuning uchun Qur'oni Karimda isbot qilingan narsalarni biz ahli sunna va jamoa isbot qilamiz. Biz o'zimizning aqlimizga to'g'ri kelgandan keyin isbot qilmaymiz, balki Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xabar berganliklari uchun isbot qilamiz. Lekin uni biror bir kayfiyatga bog'lamaymiz. Mana bu a'zoga o'xshagan deb bir a'zoga o'xshatmaymiz. Va hamda bu sifatlarni ta'vil qilmaymiz. Ta'vil qilganlar ham adashdi. Bir narsaga o'xshatganlar ham adashdi. Biror bir kayfiyat berganlar ham adashdi. Bunda shak shubha yo'q deb aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda Alloh subhanahu va taoloning sifatlagan sifatlarini biz isbot qilamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishi havodan gapirmaydilar. U kishi Alloh tomonidan vahiy qilingan vahiylarni gapirgan so'zlar vahiy faqat. Shuning uchun boshqa ba'zi bir turkiy kitoblarda oxiratning mezon o'lchov asbobini bayon qilingan o'rinlarda ikkita pallalik olingan tarozilarning rasmi hammasi shunday adashgan toifalarning rasmidir birodarlar. Chunki biz mezonni isbot qilamiz. O'lchov amallarning Alloh subhanahu va taolo o'lchaydi. Chunki bizga oyatda bayon qilyapti. Val vaznu yawma idinil haqq. O'lchash bugungi qiyomat kunida haq deyapti. Faman saqulat mavazinuhu fa ulaika humul muflihun deyapti Alloh taolo. Tortilgan narsalari og'ir kelganlar najot topgan kishilar. Faman faman xaffat mavazinuhu fa ulaika alladina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun deyapti. Tortilgan amallari yengil kelganlar jahannamda o'zlarini boy bergan va jahannamda abadiy qolgan kishilar deyapti. Demak biz Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda val vaznu haqqun deb aytdilar. Mana bu haq, biz shuni iymon keltiramiz, lekin uning qanday kayfiyatda bo'lishligini bahs qilmaymiz, biror bir mezonga o'xshatmaymiz va uni ta'vil qilmaymiz ham. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni tushunayotgan vaqtimizda sahih hadislar bilan tushunishlikka biz majburmiz, agar iymonni da'vo qilsak. Alladina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulmin. Iymon keltirgan kishilar va iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar degan oyatda, bu oyat nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablariga juda mashaqqatli bo'ldi. Va aytishlarki, ayyuna la yazlimu nafsahu, qaysinimiz o'ziga zulm qilmagan kim bor dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, laysa zalika innamo huwa shirku, alam tasma'u qawla Luqman ibnihi, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga aytdilarki, bu zulmdan murod o'ziga bir zulm qilish ma'nosi emas. Bu shirk dedilar. Luqman o'zining o'g'liga nasihat qilgan vaqtda, farzandim, Allohga hech bir narsani sharik qilmang, shirk katta zulmdir degan so'zni eshitmaganmisizlar dedilar. Demak, iymon keltirib iymonlarini shirkka aralashtirmaganlar degan zulm kalimasidan bo'lgan murod shirk ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan tafsir qilamiz. Mana bu narsa bizning tafsir ilmini o'rganishligimizda hadis shariflar bizga juda katta bir boylikdir. Alloh rozi bo'lsin, Imom Buxoriy mana o'zlari rivoyat qilgan hadislarni alohida babu tafsiril Qur'on deb, shu Qur'oni Karimdagi 114 ta sura haqida bo'lgan rivoyatning hammasini keltirib, rivoyat asosida tafsir qilganlar. Undan keyin sahobalar so'zi bilan Qur'oni Karimni tafsir qilishlik. Chunki sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari bilan suhbatdosh bo'lib, u kishidan ta'lim olganlar. Misol qilib olganimizda biz uchun muhim bo'lgan Tafsirlardan bittasi Ar-Rahmanu alal arsh istava. Mana bu kalimada Hafiz Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarining Fathul Boriylarda Abdulloh ibn Abbosdan va ko'p mufassirlardan istava kalimasining tafsirida irtafa'a deb ma'no berganlar. Ya'ni Alloh arshga oli. Istava kalimasini irtafa'a ma'nosini beribdilar. Biz bu narsaning, takror aytamiz, Allohning arshdagi oliyligini, kayfiyatini bahs qilmaymiz. İmam Malik'ten rivayet kılıngende Ummu Salama, Rabi'a radiyallahu anhum, ecma'in bulardan rivayet kılıngende el-istiva gayru mechul. İstiva, irtifa manası ikenliği mechulmez. Yani malum. Vel-keyfu gayru ma'kulin. Kendi keyfiyyette aliliği insange nin aklı bilen isbatlenediyen nersemez. Vel-ikraru bihi imanun. Allah'nin arş üstüdeki aliligiga iymon keltirib iqror bo'lishlik bu iymonning ruknidir. Val juhudu bihi kufrun. Allohning arsh ustidagi aliligini inkor qilishlik kufrdir deganlar. Shuning uchun biz mana bu oyatlarni sahobalar rizvanullohi alayhim tafsiri asosida tushunishlikka biz ma'murmiz. Ashoblar Qur'oni Karimni ko'p narsani tushunishlikda shubha qilmaganlar. Ammo keyingi davrda ko'p shubhalar paydo bo'lgan. Men bu shubhalarni tushuntirishlik uchun shu sahobalar shubha qilmagan narsada bizdagi shubha nima qachon hosil bo'ldi? Nima uchun hosil bo'ldi? Shu narsani tushuntirishlik uchun misol keltiraman. Sahoba ikromlar birinchi arab edilar. Ikkinchi Qur'oni Karim Hijoz lug'atida nozil bo'ldi. Qurayshning fasih tilida nozil bo'ldi. Ular Qur'on tiliga yaqin edilar. Shuning uchun ular Qur'onningdan nozil bo'lgan oyatlarda shubha qilishmasdilar. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatlash bo'lib, qalblari nihoyatda nurlangan edi. Lekin boshqalar arab tilini o'rganib, Qur'on tilidan uzoqlashgandan keyin ba'zi oyatlardan shubha qilish, ta'bir tushuna olmasdan ta'bil qilisha boshladi. Misol qilib olganimizda Men bir o'zbek tilini o'rganayotgan bir arab kishini misol qilsak, shunda bizga Qur'on tilidan uzoqlashganligimiz va istilohlardan uzoqlashganligimiz namoyon bo'ladi. Misol qilib olganimizda bir arab o'zbek tilini o'rganyapti deb tasavvur qilaylik. Shu kitob o'qiyotganda bir maqolga duchor bo'ldi. Qo'poldan to'ngak aylansin degan so'zni o'qidi. O qopol degan so'zni lug'atini ko'rdim. Qopol, ya'ni muloyim emas, muvozanatsiz yuradigan, muvozanatsiz gapiradigan kishi. To'ngak daraxtning qirqilgandan keyin uning ostidan ajratib olingan ildiz qismi, nihoyatda besonaqay bo'lgan joyi deb lug'atdan o'rgandi. Demak, qopol lug'ati ma'lum bo'ldi. To'ngak uning lug'ati ham ma'lum bo'ldi. Aylansin. Aylansin degan kalimani olaylik, bu aylansindi, aylansin. Bu uyda aylansin degan vaqtida buyruq fe'li deb o'rganganida. Buyruq fe'li bo'lsa, buyruq fe'li deb olgandan keyin qo'poldan to'ngak aylansin. Demak, bu xitob to'ngakka bo'lyaptiki, qo'poldan tepasidan aylansinmikin? Bu to'ngak yoinki buni atrofidan aylansinmikin? Degan bunda shubha paydo bo'laveradi. Chunki u lug'at o'rganib, o'zbek tilini o'rgangan odam bu qo'poldan to'ngak aylansinni bir yil qo'yib bersak bu lug'atni topa olmaydi. Bu kalimani ma'nosini. Oxiri bir aravakash odamni oldiga borib, hech qanday ilmi yo'q, shu odamdan mana bu kitobda qo'poldan to'ngak aylansin degan so'zni hech bir yildan beri topa olmayapman. Desiz, ha, qo'poldan to'ngak ham yaxshiroq deganida, bu nimasini o'ylanadi deydi. Buni hech qanday, ha bu aylansin turibdi-yu desa, bu sen qayerda o'qiyansan deb kuladi unda. Ha, bu yerda aylansin deganda buyruq fe'li yo'q, shu qo'poldan to'ngak aylansin, ya'ni undan ko'ra qo'poldan to'ngak afzalroq degani. Xolos, bunda hech shubhalanadigan joyi yo'q. Nima uchun? U o'zbek tilidan
uzoqda yashagan arab bo'lganligi uchun mana bu kalimadan uzoqlashgan. Ammo bu o'zbek tilini ichida yurgan odamga bunda hech qanday shubha yo'q. Biz Qur'oni Karimning osmonini ostida yashashlikdan uzoqda qoldik birodarlar. Bizi hali xalqimiz uni lug'atini ham bilmaydi. Ammo Qur'on istilohi sahobalarga maxfiy emas edi. Ular shuning uchun Ar-Rahmanu alal arshi istava haqida berdi ilm o'qigan odamlar bu kalimani yaxshiroq tushunishadilar. Ar-Rahmanu alal arshi istavaning ma'nolarida ko'p ta'villar vujudga kelib, bu ta'villarning aksarlari xatodir. Buning faqat biz Imom Malik afzalu fuqahoi ahlil Madina, Madina ahlining eng katta olimlaridan bo'lgan shu kishi aytdilarki, istivo Allohning irtifo oliyligi ma'lum. Kayf qanday oliyligi noma'lum. Bu aqlga, ya'ni aqliy bilan hal bo'ladigan masala emas. Bunga iqror bo'lishlik iymondir, buni inkor qilishlik kufr dedilar. Ana biz shuning uchun Qur'oni Karimni hadislar bilan tushunishlikka majburmiz. Qur'oni Karimda Astaidu billah tayammum bobida avla mastumun nisa lamasa, ya'ni ishlash ma'nosida. Ayollarga badaniylar teksa degan ma'noni bildiradi. Bu kalimani Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida Abdulloh ibn Abbos sahobiydan rivoyat qilib, bu ayollarga ning badaniga tegishdan murod jimo ekanligini bayon qildilar. Demak, insonning g'usl lozim bo'lishligi badaniga tegishlik bilan g'usl lozim emas, balki bundan murod jimo ekanligini Abdulloh ibn Abbos o'zlari mana sahoba bu kishi tafsir qildilar. Demak, biz mana bu Qur'oni Karimda bir odamning aytishlikka haqqi yo'qki, lamasa yulamisu bu sarfda qo'li tegishlik yo badani tegishlik ma'nosida bunda g'usl lozim bo'ladi deyishlikka haqqi yo'q. Agar Qur'onni biz sahobalar so'zi bilan tafsir qilmaydigan bo'lsak, mana bu ma'noni biz ololmaymiz birodarlar. Alloh rasuli biror bir narsani bizga bayon qilgandan keyin biz Alloh rasulini oldida jur'at qilib o'zimizni ra'yimiz bilan gapirishlikka haqqimiz yo'q. Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiun alim. Ey iymon keltirgan kishilar, Alloh rasulini oldida jur'at qilmanglar. Demak, Rabbimiz bir narsani aytgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror bir narsaga buyurgan bo'lsalar, qaytargan bo'lsalar, biz undan tashqari aqlimiz bilan bir fikr aytishlikka haqqimiz yo'qdir, modomiki iymonni da'vo qilsak. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Mu'min kishi uchun, mu'mina ayol uchun Alloh rasuli bir hukmni qilsa, uni qabul qilish, qabul qilmaslikda ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Albatta qabul qilmoqligi kerak. Mana bu iymonning ma'nosidir. Shuning uchun biz mana bu joyda bugungi darsimizda shu narsani eslatib qo'ymoqchimanki, Alloh rasulini oldida jur'at qilmanglar degan oyat shunchalik ta'sir qildiki sahobalarga, shunchalik amal qilishdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kunida, Hajjatul Vadoda bilar hamma sahobat turganliklarini aniq bilishadilar. Birorta odam 100 mingdan ko'ra ko'proq bo'lgan jamlangan jamiyat ichida biror kishi bilmaydigan odam yo'q edi bu yerda. Hammalari biladilar. Shunda ayyu sahrin hada dedilar. Bu qaysi oy deganlarda Alloh va rasuluhu alam. Alloh va rasuli biluvchiroq dedilar. Qaysi kun dedilar. Hammalari biladilar, takror aytamiz, 100 mingdan ko'p odam Arafa kunini hamma bilardi. Alloh va rasuluhu alam deydilar. Alloh va rasuli biluvchiroq deydilar. Nima uchun shuni aytishmadilar? Allohu va rasulini oldida jur'at qilmanglar degan so'z shunchalik ta'sir qilgan edi. Biz birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunga buyuryaptilar, sahih hadis shu desa, uni ta'vil qilib, buyruqni inkor qilayotgan jamoalar xatardir birodarlar. Bu narsa tamomiy zalolatga olib boradi.
agar bir sahih hadis bo'ladigan bo'lsa, shu sahih hadisga 1000 yil amal qilmasdan yashagan odamdan ko'ra bir marta inkor qilgan odamning gunohi kattadir. Chunki inkor Rasulining so'zini rad qilishlikni talab qiladi. Ta'vil bu xatar yo'ldir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizni aqlimiz uchun maydonni keng qilib qo'ydi. Koinot sirlarini o'rganish, butun moddiy narsalarning o'rganishlik, mana bu narsalardagi manfaatlarni ajratib, insonlarning manfaatiga ishlatishlik, mana bu narsalarga har qancha ishlatsa tugalmaydigan maydonni Alloh subhanahu va taolo berdi. Ammo Rasulining buyrug'ini, sarih buyrug'ini, Allohning buyrug'ini, sarih aytgan so'zini, o'zini sifatlagan sifatlarni, buyurgan buyruqlarni ta'vil qilishlikka modomiki iymonni da'vo qilsa haqqi yo'qdir buni ta'vil qilishlikka. Magar iymondan voz kechgan kishi bo'lsa haqqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu bobda nihoyat darajada biz din nima? Al-ittiba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikdir. Din qaytarib aytaman ergashlikdir kimga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Biz mutaassiblik qilamiz, ya'ni tarafkashlik qilamiz, mahkam qatib turib olamiz kimning so'ziga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlariga. Bu kishining so'zlariga biz tarafkashlik qilamiz. Shu kishining so'zlariga ta'assub qilamiz. Boshqa hech kimga ta'assub qilmaymiz, birodarlar. Dunyodagi hamma kishining so'zi to'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Islom agar kitobi sunnat asosida xato qilgan bo'lsa, biz unga bitta ajr bor deymiz. To'g'ri topgan bo'lsa ikkita ajr bor deymiz. Ammo biz tarafkashlik qilmaymiz hech kimga. Magar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga tarafkashlik qilamiz. Qur'onning tarafkashlik qilishligimizda shak shubha yo'q birodarlar Qur'onga. Shuning uchun biz so'zlarni birovning so'zini ta'vil qilishlikka haqqimiz bor, ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sarih hadislarini ta'vil qilishlikka hech qanday haqqimiz yo'q, modomiki takror aytaman iymonni da'vo qilsak. Ammo iymondan voz kechganlikni da'vo qilsa, uning haqqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirgi darsimizda ko'p odamlarning zalolati tarixda aqliy falsafa yo'li bilan adashganligi ma'lumdir. Bu adashlik, havo bilan adashlik nihoyatda xatardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga Umar ibn al-Xattob keldilar, qo'llarida Tavrotdan bir varaq bor edi. Shunda qo'llaridagi varaq Tavrotning varag'i ekanligini ma'lum bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlari o'zgara boshladi. Shunda Alloh rasulining g'azabidan panoh isteyman dedilar Umar ibn al-Xattob. Afi shakkin ya ibn al-Xattob dedilar. Shubhadamisan ya ibn al-Xattob dedilar. Men olib kelgan yo'ldan harizgacha shubhadamisan dedilar. Ya Rasululloh, men bu Tavrotdan shu bundan ba'zi bir qissalarni nima qilyapman deganlarda takror aytdilar. Va aytdilarki, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Agar Musa tirik bo'lganda menga ergashlikdan boshqa narsa mumkin bo'lmasdi. Agar Musa iymonlik bo'ladigan bo'lsa, menga ergashardi xolos, boshqa narsa mumkin emas dedilar Musa kalimulloh. Birodarlar, bu fikrlash kerak. Musa kalimulloh Allohning rasuli Muhammad alayhisalomga ergashlikdan boshqa narsa mumkin bo'lmasa, bu ne'matni biz bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik dindir. Bu kishiga ergashlikdan boshqa maslakka o'tishlik bu zalolatdir bu. Bunda shak shubha yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tamomiy bashariyat 73 ga bo'linadi demadilar. Yahud nasorolar 72 ga bo'lingan dedilar. Istaroqatil yahud va nasoro 72 firqa dedilar. Yahud va nasorolar 72 ga bo'linishdi dedilar. Sataftariku ummati, mening ummatim 73 ga bo'linadi dedilar. Kulluhum finnar, hammasi jahannam o'tida dedilar. Magar bittasi jannatda dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, kimlar ular deganlarda hum ma ana alayhi va ashabi. Men va ular men va ashablarim tutgan yo'lni tutganlar dedilar. Mana bularni o'zlarining najot topgan toifasi deb ogohlantirdilar. Ko'p kishilar mana bu hadisni hamma odam najot topgan toifa bizmiz deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'urabolarga jannat bo'lsin deb bayon qilganlarda 30 ta hadis borki, shu hadisda najot topuvchi toifaning kimlar ekanligi haqida bayon bor. Bu 30 ta hadisning ba'zi ko'prog'ini biz g'urabo darsimizda bayon qilganmiz birodarlar. Aksarlari shu bayonlarda mana g'urabo darsimizda bayon qilganmiz 30 ta hadis bilan g'urabolar kim ekanligini bildirganlar. Firqa-i Nojiya mana shu kishilar ekanligida shak shubha yo'qdir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Avvalgi darslarimizda va'da qilgandikki, sahobalar va tobiinlarning ba'zi bir zikrlarini bitta ikkitadan qilib o'qib beramiz, aytib beramiz degan. Avvalgi darsimizda ham sahobalarni ba'zilariga to'xtalib o'tganmiz. Lekin bu darsimizda ham takror bo'lsa ham shu sahobalarning ba'zilardan inshaalloh zikrini boshlaymiz. Ya'ni takror bo'lib qolgan bo'lsa ham takror qilinyapti degan xayolga kelinmasin. Sahoba ikromlardan ba'zilari ya'ni 10 talari o'zlarining jannati ekanligini hayotda eshitib ketishganlar. Shulardan bittalari Abu Ubayda ibnul Jarroh. Nomlari Abdulloh bo'lgan. Abdulloh ibnul Jarroh. Abu Ubayda kunniyatlari, ya'ni o'g'illari bilan kinoya qilingan. Ubaydaning dadasi deb kinoya qilingan. Bu kishi islomni avvalda qabul qilgan kishilar jumlasiga kiradilar. Va Abu Bakrni Siddiq radhiyallohu anhu bu kishini o'zlaridan keyin xalifa bo'lishlikka maqsad qilgan kishilardan kiradilar. Ya'ni o'zlaridan keyin xalifa qilib tayin qilib ketishlikni maqsad qilgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan ham nasab bo'lib Qurayshning mansub bo'lgan nasabida Fihr qabilasida tutashadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Abu Ubayda ibn al-Jarrohga dunyoda jannati ekanliklariga guvohlik berganlar va islom ummatining amini, amonatli kishisi deganlar. Abu Ubayda radhiyallohu anhu islom keltirishliklari haqida Yazid ibn Rumondan rivoyat qilinadiki, Usmon ibn Maz'un, Ubayda ibn al-Haris, Abdurrahmon ibn Auf, Abu Salamat ibn al-Abdul Asad, Abu Ubayda ibn al-Jarroh mana bu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga kelishdilarda islomni ularga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tushuntirdilar va islom shariatlari bilan xabardor qildilar. Ular birdaniga hammalari musulmon bo'lishdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Arqam ibn Abil Arqamning uyiga kirishliklaridan ilgari edi. Ya'ni bir musulmon jamoa hali vujudga kelishligidan ilgari musulmon bo'lganlar. Abu Ubayda Badr g'azotida hozir bo'lganlar. Badr g'azotida bu kishi musulmon bo'lib yashayotgan vaqtlarda dadalari kofir edi. Musulmonlarga qarshi dadalari qarshi bo'lib islom bilan kufr o'rtasidagi jangda Abu Ubayda ibn al-Jarroh dadalarini o'ldirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldida Alloh rasulining muhabbatini amalda ko'rsatgan zotlardandir. Uhud jangida nihoyat darajada bir ajib bir imtihonlangan, imtihondan o'tgan kishilardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning peshonalariga, iyaklariga halqa tepalariga tushgan zarba sabablik halqa kirib ketgan vaqtda og'izlari bilan shu halqani og'rimaslik uchun tillari bilan ishlatib shu halqani sug'urib olganlar. Shunda tishlarining oldingi ikkitasi sinib tushib ketgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablari aytishadilarki, kemshiklarni ichida nihoyatda chiroyli kemshik Abu Ubayda edi deydilar. O'zi kemshiklik chiroylilik emas edi, lekin Abu Ubaydaning kemshigi nihoyatda o'ziga yarashgan edi deydilar. Har bir amal Allohning rizosi uchun bo'lsa, u har qanday nuqson bo'lib ko'rinsa ham u go'zal bo'lib qolaveradi. Bir narsani chiroylik ko'rsatishlik
bu Alloh subhanahu va taoloning o'zini ishidir. Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarroh Habashiston yeriga hijrat qilgan kishilardandir. Habashiston yeriga hijrat qilgan kishilarning maqtovlari o'ziga xoski, ular islomni avvalda qabul qilgan kishilardir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Shomga kelishlik to'g'ri kelgan vaqtda xilofat davrlarida vabo kasali vujudga keldi Shomga kelganlarda. Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarroh bu kishi o'zlarining lashkarlari bilan shu Shom viloyati dedilar. Ko'p minglik kishi lashkariga harbiy qo'mondon edilar. Bu kishi Shomga kelganlarda vabo qattiq bo'lganligini sezdilarda Umar ibn al-Xattob Shomga kirishlikdan ilgari aytdilarki, mabodo mening ajalim yetgan bo'lsa, Abu Ubayda tirik bo'lsa, Abu Ubaydani xalifa qilinsin dedilar. Men o'zim ba'zi rivoyatlarda men o'zim xalifa qilib tayin qilib ketaman dedilar. Agar Alloh azza va jalla qiyomat kuni so'rasa, nima uchun ummati Muhammadga Abu Ubaydani xalifa qilding desa, men javob beramanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, inna li kulli ummatin aminan va aminu hadhihi al-ummati Abu Ubaydata ibn al-Jarroh. Har bir ummatning amonatlikchisi bo'ladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu islom ummatining amonatlikchisi Abu Ubaydata ibn al-Jarroh degan ekanlar. Shu so'zlarini hujjat qilib xalifa qilib ketgan bo'lardi. Umar ibn al-Xattob Abu Ubaydata ibn al-Jarrohni nihoyatda bir yaxshi ko'radilar. Yaxshi ko'rishliklari birinchi amonatlik bo'lganliklari uchun va bu kishida ko'p kishilarda topilmagan fazilatlar topilganligi uchun bo'lsa, ikkinchi tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qilinganda vaqtida javob ham u kishining muhabbatiga sabab bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Amr ibn al-As savol qildilarki, "Ayyun nasi ahabbu ilayka?" Odamlarning qaysinisi sizga suyumli deganlarda Oyisha dedilar. Er kishilardan chi dedilar. Abu Bakr dedilar. Undan keyinchi dedilar. Abu Ubaydata ibn al-Jarroh dedilar. Shu kishini aytgan ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan keyingi suyumli odam Abu Ubayda degan ekanlar. Hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ashablarga aytishlarki, bir orzu qilishaylik dedilar. Ba'zilar aytdilarki, meni mana shu uy to'la oltinim bo'lsa Allohning yo'lida sadaqa qilsam dedilar. Ba'zilar aytdilarki, men zabarjat undan ham qimmatroq toshim bo'lsa shu narsani Allohning yo'lida ehson qilsam dedilar. Bizni davrimizda bo'lsa, mana shuncha pulim bo'lsa-yu shuni bir katta to'y qilsam deydigan orzu qilingan o'xshagan. U to'lam bir fasod to'y bo'ladi birodarlar. Shunaqa. Mana shunday. Chunki bu dunyodagi moddiy narsalar islomiy axloqlar vujudga kelmasa odam tomosha bo'lib kulgili holatda yashaydi. Umar ibn Xattobga aytishdilarki, bizni orzu qildirdingiz, o'zingiz ham orzu qiling deganlarda, menga mana shu uy to'la Abu Ubaydaga o'xshagan odamlar bilan to'ldirasa dedilar. Abu Ubayda ibn al-Jarroh hayotlarida juda ham oddiy yashagan ekanlar. Umar ibn Xattob Shomga keldilar. Shomga kelib aytdilarki, "Do'stim qani?" dedilar. "Qaysi do'stingiz?" Abu Ubayda dedilar. Abu Ubayda ibn al-Jarrohni kelganlarda, "Izhab bina ila manzilika, uyingizga bir oboring" dedilar. "Va ma tasna'u 'indi?" "Uyimda nima qilasan?" dedilar. Uzoq vaqt ko'rishmagan birodarlar. "Bilaman, uyimga borib bir ko'zingni yoshlattirmoqchisan" dedilar. Shunda majbur qildilarki, "Uyingizga boring" dedilar. Uylariga bordilar. Uyda hech narsani ko'rmadilar. Qani matolaringiz dedilar. Birodarlar, bu islom dunyosidagi musulmonlarning harbiy qo'mondoni bu. Shunda aytdilarki, mana bu markabim, ovqatlanadigan bir kosam, bu suv quyadigan meshim mana turibdi dedilar. Sen amir bo'lib shunchalikmisan? Qani bu ovqating dedilar. Men mehmonman, ovqat olib kelgin dedilar. Shunda Abu Ubayda o'rinlardan turdilarda bir joyga borib, shu uylarini chekasidan siniq nonlarni olib keldilar.
Umar ibn Xattob yig'lay boshladilar. Abu Ubayda aytdilarki, men senga aytganman, ko'zingni menga yoshlatishlik uchun uyimga kelasan deb degan ekanlar. Shu holatlariga Abu Ubayda ko'p yig'lagan ekanlar. Chunki markablarning xodimi ham bor ekan. Markablarini bir qarab turadigan bu kishi islom ahli islom ummatining harbiy qo'mondoni birodarlar. Bu kishiga xizmat zarur bu endi. Shunda aytgan ekanlar, nimaga yig'laysiz deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga vasiyat qilganlarki, inna ahabbakum ilayya va aqrabakum minni man laqiyani ala misli al-hal allati faraqtukum alayha degan. Menga eng sizlarning suyimligilar va menga eng yaqiningizlar shu vasiyatni qilib ketganlar, qiyomat kuni menga ro'baro' bo'lganda men ajralgan vaqtimdagi holatni o'zgartirmaganlar deganlar. Men u holatdan ko'ra mana markabimga bir xodim ham qilib oldim, shunga yig'layapman degan ekanlar. Mana shu vasiyatni haqiqatini ushlab qolmadim degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinlari hozirgi vaqtda bu so'zni ko'p eshitgan ziyoli shunday kishilar qo'rqib ketmasin. Islom dunyoning hamma lazzatidan mahrum qilar ekan demasin. Islom halol narsani olib yeyishlikka ruxsat berdi. Halol narsalarni kiyishlikka ruxsat berdi. Halol joylarda turishlikka ruxsat berdi. Lekin muvazzaf bo'lmaslik sharti bilan. Islom hukmida turgan vazifadorning maoshi o'rtacha deydan ortiqiga yo'l bermadilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ixtiyoran oddiy yashadilar va atrofidagi yaxshi ko'rgan kishilarni o'zlariga ergashishligini xohladilar. Mana bu narsa edi. Asli sir shu yerda edi. Chunki mana shu narsagina odamlarni islomga kirgizgan narsa shu haqiqat adolat edi. Birovlar aytishi mumkinki, islom dushmanlari bu nihoyatda kuchli tadbir bo'lgan, bunday oddiy yashashlik bilan ko'p odamlarni islomga kirgizish bo'lgan deydi. Xo'p, ular ham qism bo'lmasa shuni adolat. Qilishsin o'zlarini yo'llariga shunday adolat bilan kirgizib olsin. Bu tadbir emas bu. Bu qalb oxiratning darajotini ko'rib turganda iymon bo'lgandagina mana shunday erishonlashlik mumkin birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, ma min ashabi ahadun illa law shi'tu akhadtu alayhi illa Abu Ubaydata. Ashablarim ichida kim bo'lsa, men shuni mana aybing bor deb ayta olmayman. Ammo Abu Ubaydani mana aybing bor deb ayta olmayman degan ekanlar. Abu Ubaydata Amr ibn al-Jarroh bu kishi vabo kasali bilan Shomda vafot qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shomning fath qilishligi haqida bashorat bergan edilar hayotlarida. Umar ibn al-Xattob vabo kasali vujudga kelgan joyga kirganlarda kiraman deganlarda ba'zilar qaytarishdilar. Shunda ba'zilar kiring deyishdilar, ba'zilar kirmang deyishdilar. Abdulloh ibn Mas'ud bir hadisni rivoyat qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir joyda vaboni eshitsanglar kirmanglar, vabo bo'lgan joyda bo'lsanglar tashqariga chiqmanglar deganlardan keyin Umar ibn al-Xattob kirmadilar. Allohning qadaridan qochasizmi deyishganlarda, na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz dedilar. Mana bu narsa birodarlar alohida bir to'siqlar qilishlikka hojat tushmadi. Kasalliklarning boshqa diyorlarga tarqalishligi uchun maxsus bir kishilarni tayin qilishlikka hojat tushmadi. Mana bu so'z aqlan bo'lgan munozarani shunday to'sdi. Hadis bitta sahih hadis rivoyat qilinishligi bilan Umar ibn Xattob deb xalifa va u kishi bilan ergashgan necha ming odam kirmasdan qoldilar. Va shu Abu Ubayda ibn Jarroh o'zlari bilan 30 ming lashkar bor edi. 30 ming lashkardan 6 ming kishi qoldi xolos. Vabo kasalining ta'sirida 24 ming islom lashkari shu yerda vabo kasal bilan vafot qildi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bitta hadisi muboraklari bilan birontalari chiqmadilar. Mana bu narsa islom qanchalik odamlarning qalbiga o'zining hukmini o'rnatganligiga dalolat qiladi. Eng yaxshi ko'rgan
Abu Ubaydadek eng fidoi bo'lgan islomning harbiy qo'mondoni ham mana bu hadisga bo'ysunib o'limni ixtiyor qildilar, lekin bu kasallikni chegaraning bu tarafiga olib chiqishlikni xohlamadilar. Shunchalik yaxshi ko'rgan Umar ibn Xattob Abu Ubaydani olib chiqib olay demadilar. O'zimdan keyin xalifa qilmoqchi bo'lsam, shuni xalifa qilaman degan zotni. Islom shunchalik hayotda tatbiq bo'ldi birodarlar. Mana bu narsagina butun dunyoni islomga olib kirdi. Mana bu narsagina Alloh tarafidan bo'lgan nusratni ahli islomga tushirdi. Biz mana bu nuqtalarni bilmoqligimiz kerak. 30 ming lashkarning 24 mingi o'limga rozi bo'ldi. Imkoniyat albatta tek qarab turilgani yo'q. Lekin mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tashqariga chiqmasin degan so'ziga shunchalik amal qilindi. Alloh subhanahu va taoloning rizoligi sahobalar va ularga ergashgan kishilarga bo'lsin. Birodarlar, biror bir narsa o'g'irlab olingan bo'lsa-yu, shuni bilmasdan sotib olgan bo'lsa, keyin o'g'irlaganligini bilsa nima qiladi degan savol bo'lyapti, uni davomi ham bor ekan. Bir narsa o'g'irlangan bo'lsa, uni sotib olishligi mumkin emas, aniq bilsa. Bilmagandan keyin uni sotib olaveradi. Bilmaydi bu o'g'irlangan narsaligi haqida o'ylamaydi, birodarlar, sotib olaveradi. Xolasa. Narxiga kelsa sotib olaveradi. Endi shu narsani o'g'irligi olib yandan keyin ma'lum bo'lsa, buni qaytarib berishlik, qaytarib bermaslik bu bunga vojib bo'lmaydi, birodarlar. Sotgan odam qaytarib beradi. Tushunarlimi? Abida qimor mast qiluvchi ichimliklardan topilgan pullar haqida so'rashyapti, biz aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi rangdagi kiyimlarni suyganlar deb aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oq libosni targ'ib qilganlar. O'zlari issiq diyorda yashaganliklari uchun bo'lsa kerak, bu dunyo va oxiratdagi libos bo'lganligi uchun ham oq libosni kiyishlikka targ'ib qilganlar. Ya'ni bundan murod qishda ham shu oq libos kiyishlikka ma'mur emasmiz, birodarlar. Jabr hadislarni sharhi ham so'ralinibdi. Izanun anzilun nasa manazilahum deb aytdiring dedilar. Odamlarni o'zini o'rniga tushiringlar deganlar. Bir odam masalan haqiqiy odam bo'lsa, shu odam haq siz gapiradigan, haqqa amal qiladigan odam deylar. Bir odam shariatga zid ishlarni qilgan bo'lsa, bu odam shariatga zid ishlarni qiladigan odamlar deb bilinglar. Buni masalan hozirgi vaqtda birodarlar, ko'p odamlar ko'rsangiz, masjid mahalla masjidlarda ham imom bo'lishib olgan, o'zi xijolat bo'lish kerak ba'zi nimadan. Meni joyim shu yer deb olishadi. Habitanda bir pokiza yoshlar borki, amal qilgan, tilovatlari yaxshi. Bularni sen masjidga kirmaysan deb shunaqa qilgan. Bu adolatsizlik bu. Odamni hammasini o'zini manziliga tushirish kerak. Lekin o'zini o'zi tushirmagandan keyin biroz tushirsa unamas ekan, birodarlar. Ammo shu o'zini o'rnidan manziliga tushirmay yurgan odam yaqinda haqiqiy manziliga Alloh taolo uni tushirib qo'yadi. Shuni ham bilib qo'yish kerak. Ba'zi bir kishi saflarni ba'zida oralarida ochiq joylar qolyapti deb shikoyat qildi. Kim saflarni orasida joy qolgan bo'lsa, shundan keyingi safda turgan odamlar javobgar bo'ladi, o'tishlari kerak bo'ladi. Namozga quloq qoqqandan keyin sekin yurib ketilaveradi, birodarlar. Bo'sh joyga o'tilaveradi. Tushunarlimi? Masalan, ruku qilganimizda namoz buzilmaydimi, birodarlar? Ha, namozda turib ruku qilib qimillaymizmi? Oldidagi saf bo'sh bo'lsa, biz yurib ketganimiz ham shunga o'xshagan, bilaylik. Yurib daro to'ldiraveramiz. Undan keyin yana oldida ochiq bo'lsa, unga o'taveramiz. Undan keyin ochiq bo'lsa, unga o'taveramiz. To namozda oxirigacha shu minorani oldidan ash bo'sh joy bo'lsa yurib kelaveramiz, birodarlar. Keyingi safda odam javobgar bo'ladi.
duoda vasila qilinsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Duoda vasila qilinishlik yaxshi amallarni vasila qilsa bo'ladi. Masalan, bir odam Alloh yo'lida bir amal qilgan bo'lsa, aytib o'tganmiz, 3 kishini g'orga kirib qolganligini, yaxshi amallarni esga olib turib, "Ey Alloh, seni yo'lingda shu amalni qiluvdim. Shu amalni qabul qilgan bo'lsang, menga najot bergin" deb mana bunday vasila qilsa bo'ladi. Lekin palonchini vositasi bilan manaqa unaqa degan so'zlar bo'lmaydi islomda, shirk narsa. Yana ba'zi bir kishilar bu savollar qildiki, masalan, ko'chalarni eshigini taylarni to'sib olsa bo'ladimi degan savolam bo'ldi. Yana ba'zilarda bir savollari uzayib ketganligi uchun ularni nima qilmadik? Ya'ni bu narsa ashyoda mutaarif, mahalla shunga kelishgan bo'lsa, hamma shuni qilsa bo'laveradi, birodarlar. Shundan foydalanadi. Lekin hozirgi vaqtda u narsani ko'p odam qilmasa, boshqa odamlar bemalol shu yerda o'zi hayvonlari bilan boshqa narsalar bilan depsab shunday qilib yuboradigan davrdamiz, birodarlar. Shuning uchun har bir odamning o'zi eshigini taynib pokiza qilishlik uchun bir sharoit qilib, shu yerda to'sib olsa bo'laveradi. Undan tashqari, bu yerda yana bir ikkita birodarlar dedi, bir kishi, "Men hayotimda sizga birinchi marta iltimos qilyapman" dedilar. Qayta-qayta iltimos. "Biz oilamiz bilan haligi ko'zi ammo bo'lib qolgan bolani 4 oydan beri qizimizni beramiz deb har nima qilsak ham unamayapti. Nimaga desam, aytdiki, jami masjidida meni haqiqiy birodarlarim xayr degan shunaqa degan bir so'z yozdilar. Endi so'zlarni maqsadimcha tushunarli bo'lmadiki, agar bir kishi o'zini umumiy qilib javob beramiz. Hech kimni haqqi yo'qki, o'zini qizini bir kishiga beraman deb majbur qilishlikka haqqi yo'q. Nikoh faqat kelin va kuyovning ixtiyorida. Shunga o'xshagan bir o'g'lini falon joydan olasan, uylanasan deyishlikka uni u kishining haqqi yo'q. Nikoh kalimasi mu'min odamning og'zidan ijob va qabul, bag'ishladim va qabul qildim degan so'z o'z ixtiyori bilan aytilmoqli kerak. Agar ikroh suratida urib majbur qilib aytilgan bo'lsa, nikoh nikoh bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun biz islom o'zi mana bu narsani huquqini berdiki, shu so'zni e'tiborga oldi. Bu so'z majbur qilinishligi. Bundan tashqari umuman birodarlar, bir nikohda birovni birovga majbur qilishlikka hech kimning haqqi yo'q. Allah subhanahu va taolo ko'p kishilar betob ekan, Alloh taolo shifo bersin. Hammalarga ham Alloh taolo shifo bersin va ibodatga baquvvat qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi.